как можно оценить то, что происходит сейчас в Украине, и тот факт, что, в принципе, и Беларусь считает...
Kā vērtēt to, kas pašlaik notiek Ukrainā, un arī to faktu, ka Baltkrievija arī ir uzskatāma par šīs militārās operācijas līdzdalībnieci?
Ну тут несколько важно еще отметить, что Россия начала войну. То есть, если мы обратимся к международным...
Šeit ir jāmin vairāki aspekti. Pirmkārt, Krievija uzsāka karu. Ja mēs izvērtēsim starptautiskus dokumentus, kuros ir skaidrots bruņotas agresijas jēdziens, tad mēs redzēsim, ka pašlaik notiekošais tam pilnībā atbilst. Krievija pirmā veica triecienu pa Ukrainas teritoriju. Mēs pašlaik vēl nevaram izvērtēt šo militāro darbību patiesos apmērus un kādi ir patiesie šīs Krievijas intervences mērķi. Vai viņi vēlas pavirzīt tālāk šo okupēto republiku robežas? Varbūt viņi vēlas atrisināt jautājumu par Krīmas ūdens apgādes problēmām, lai veicinātu šajās okupētajās teritorijās dzīvotspēju. Varbūt tas ir visaptvarošs iebrukums ar mērķi sagrābt lielākas pilsētas. Varbūt šīs bombardēšanas ir tikai taktisks aizsegs tam, kas notiek austrumu daļā. Ļoti daudz, kas vēl nav skaidrs. Bet ja mēs runājam par Baltkrieviju, atkal izvērtējot starptautiskās tiesības, tad citas valsts teritorijas izmantošana agresijas veikšanai pret trešo valsti arī ir uzskatāma par militāru agresiju. Baltkrievija nodrošināja savu teritoriju uzbrukumu veikšanai, tie tika veikti no Baltkrievu bāzēm, kur tika izvietoti krievu spēki. Tātad tā bija Baltkrievu infrastruktūra un viss notika ar Baltkrievu bruņotās pavēlniecības atļauju. Faktiski viņi šķērsoja Baltkrievijas robežu ar Baltkrievu robežsargu atļauju, jo neviens taču uz viņiem nešāva. Tas nozīmē, ka Baltkrievija de jure de facto ir šī konflikta dalībniece. Un šeit pat nav tik svarīgi, vai šajos uzbrukumos fiziski piedalās Baltkrievu bruņotie spēki. Pati palīdzības sniegšana Krievijai intervences veikšanai padara Baltkrieviju par līdzdalību.
Помощи, которую оказывала Беларусь России в интервенции использования белорусской территории, делает Беларусь соучастником этого.
Лукашенко там объявил, что в принципе это вина Зеленского.
Лукашенко ir paziņojis, ka notiekošajā ir vainojams Zelenskis un Ukrainas vadība, jo viņi par šo specoperāciju esot zinājuši un nav darījuši neko, lai to novērstu. Vai tas viņa vainu nepalielina un vispār? Kā šāds paziņojums būtu vērtējams?
Ну, здесь это такое поведение, когда агрессор возлагает на жертву как бы вину.
Šis ir tipisks piemērs tam, kā agresors uzveļ upurim vainu par agresijas izprovocēšanu. Gluži kā varmāka apgalvo, ka upuris ir bijis nepiemēroti saģērbies un izprovocēja vardarbību. Pašam jau it kā ir kauns atzīt, ka tieši tu esi bijis tas uzbrucējs, tāpēc ir jāapsūdz otra puse. Acīm redzami ne jau Ukraina uzbruka, ne jau Ukraina bombardēja un ne jau Ukraiņu raķetes krita Krievijas pilsētās. Viss bija tieši pretēji.
Ne Ukraina nanosila vojenné udary, ne ukrainskie бомбы падали на российские города. Все как бы ровно наоборот.
В этой ситуации, конечно, у многих появился вопрос.
Šajā situācijā daudziem ir radies jautājums, vai nebūtu nepieciešams veikt izmaiņas šajā nedēļas nogalē gaidāmā referendumu norise. Pats Lukašenko ir paziņojis, ka referendums notiks. Kā uz šo referendumu vispār var skatīties pašreizējos apstākļos?
Как вообще можно смотреть на этот референдум вот в такой ситуации?
Вот в данной ситуации сейчас положение Беларуси как бы это положение страны-сателлита.
Pašlaik Baltkrievija darbojas kā militārās intervences satelītvalsts, gandrīz kā Rumānija Otrajā pasaules karā. De facto šim referendumam nav nekādas nozīmes. Baltkrievijā pašlaik darbojas kaut kas līdzīgs Vichy režīmam okupētajā Francijā. Visam, kas tiek darīts, nav nekādas saistības ar politisko realitāti. Visu nosaka pašlaik notiekošais karš, jo šis referendums neizlems neko, kas ir saistīts ar Baltkrievijas nākotni vai tā. Gadni. Piemēram, demokrātiskie spēki joprojām domā, ko darīt, saglabāt aicinājumu, iet uz iecirkņiem vai nesaglabāt. Ja saglabāt, tad kāpēc? Daudziem tas ir ļoti nopietns jautājums, jo kāda šim referendumam vispār ir jēga? Ja jūs jautājat man, tad šim referendumam nekādas politiskas nozīmes vairs nav.
Ну, как по мне, так как бы никакого политического значения, то есть он сейчас уже не имеет.
Но, в принципе, вот когда вот это голосование запланировалось...
Laikā, kad šis balsojums tika plānots, pašreizējās varas mērķis bija ļoti tālajošs. Kā to visu varēja vērtēt pirms kara sākuma un kādas pārmaiņas Baltkrievijā vispār tika plānotas?
Поменялось в Беларуси.
Ну, вот вне контекста, который, конечно, к разному...
Līdz viss radikāli pārmainījās, referendums bija ieplānots ar mērķi atrisināt vairākus uzdevumus. Pirmkārt, pēc 2020. gada zaudējuma vēlēšanās bija nepieciešams leģitimizēt pašu režīmu, kurš tā arī nav īsti spējis atkopties. Tāpēc bija nepieciešams iegūt kaut kādu leģitimitāti, lai atgrieztos pie kaut kādas normalitātes Baltkrievijā. Otrakārt, uz šāda referenduma rīkošanu uzstāja Krievija, kura faktiski pieprasīja prezidenta pilnvaru samazināšanu un parlamenta pilnvaru palielināšanu. Šis referendums varēja bija nepieciešams, lai parādītu savai elitei, ka viņiem ir varas tranzīta plāns. Ja nu gadījumā kaut kas notiktu ar Lukašenko, sistēma saglabātos un režīmu atbalstošajām elitēm nekas nedraudētu. Tieši tam arī tika izstrādātas šīs izmaiņas konstitūcijā. Taču kopumā šis referendums varēja šos uzdevumus atrisināt tikai daļēji, jo sabiedrība pret šo referendumu izturas ārkārtīgi skeptiski, neuzskatot to par pietiekami likumīgu. Arī konstitucionālās reformas kā tādas tika uztvertas bez īpaša entuziasma, jo neviens šādām reformām netic. Tāpēc arī lielas nozīmes nav.
Jūs jau minējāt, ka demokrātiskie spēki pašlaik spriež par to, kā īsti uz notiekošo un šo referendumu reaģēt. Kā mēs vispār varam vērtēt pašreizējās opozīcijas spēku darbības un kas būtu jādara?
Ir jāsaprot, ka Baltkrievijas opozīcijas spēki savās darbībās un spējās ietekmēt situāciju ir ārkārtīgi ierobežoti. Visi aktīvie centri, kuros ieklausās cilvēki, visi līderi ir izspiesti uz ārvalstīm, un viņi nevar īsti ietekmēt cilvēku mobilizāciju Baltkrievijas iekšienē. Baltkrievijā, protams, ir atsevišķas struktūras, taču tās ir decentralizētas un nav apvienotas vienotā tīklā vai kustībā, un tāpēc nevar spēlēt aktīvu lomu. Pēc kara sākuma mēs pat īsti nespējām novērtēt to, kas notiek Baltkrievijas iekšienē, jo karš tomēr ir ārkārtīgi svarīgs notikums, kurš ļoti pamatīgi ietekmē cilvēkus un viņa domāšanu, izvērtējot dažādus riskus. Līdz tam mēs bijām, varētu teikt, politiskas demobilizācijas apstākļos. Proti arvien mazāk cilvēku izrādīja politisko aktivitāti un atbalstīja demokrātiskos spēkus. Pakāpeniski palielinās to cilvēku skaits, kuri ir neizlēmīgi. Viņi nav ne par Lukašenko, ne par opozīciju, un tas nāca par labu Baltkrievijas politiskajam režīmam. Šādos apstākļos nemaz daudz nevar izdarīt, taču var izmantot to morālo autoritāti, kas pašlaik joprojām ir demokrātiskajiem spēkiem, lai aicinātu iedzīvotājus neatbalstīt šīs militārās darbības Ukrainā. Proti priekšplānā ir jānonāk pretkara retorikai. Ir jāaicina jebkādā formā nesadarboties ar jebko, kas kaut vai attālināti ir saistīts ar militāro darbību. Ja jūs remontējat ceļu, pa kuru brauc tanki, neremontējiet to vai izliekaties, ka remontējat. Nesadarbojieties. Ja jūs dienat armijā, izmantojiet iespēju, lai bēgtu. Ja armijā dien jūsu bērni, centieties panākt, lai viņi noliek ieročus. Ir pilnībā jāpārtrauc jebkāda sadarbība ar militārās drošības sfēru. Plus ir jāmobilizē pilsoniskās sabiedrības un ārvalstīs dzīvojošās diasporas resursi, jo mēs varam saskarties ar masveida bēgļu situāciju. Tas var attiekties gan uz Ukrainā dzīvojošajiem Baltkrieviem, gan uz ukraiņiem, kuri var bēgt un kuriem būs nepieciešama palīdzība. Ir nepieciešams domāt par līdzekļu vākšanu, par humāno palīdzību, par informatīvo atbalstu. Tā visa ir daļa no cīņas par cilvēku prātiem un tās skar pilnīgi visus. Tāpēc tas arī ir pirmais, kas mums pašlaik būtu jādara.
Nekakie informacionie vaizdiestvie nebūtu lišnīgi. Nu, vot eta očin, naverna, sečas pirmais, što nužno dzēlēt, pirmoočeridnīja mērā.